Ar ziņām studijā Artis Krauglis. Ministru kabinets rīt vēl nelems par plašāku ierobežojumu mīkstināšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijā. Par to informē ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš skaidroja, ka valdība rīt izskatīs jaunu ar COVID-19 pandēmiju saistītu likumprojektu, kas būs spēkā pēc 9. jūnija, kad plānots atcelt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Pēc Kariņa teiktā, ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, Saeimai būs jālem par to, cik ilgi šis likums būs spēkā. Premjera ieskatā, tam vajadzētu būt spēkā gadu. Aizsardzības ministrija līdz jūnija sākumam plāno nodrošināt individuālo aizsardzības līdzekļu rezerves 3 mēnešiem valsts institūciju vajadzībām. Tā šodien aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pastāstīja ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Garisons atgādināja, ka piegādāto medicīnisko masku un respiratoru paraugi testēšanai tiek sūtīti uz certificētām laboratorijām. Diemžēl tuvākie rezultāti būs gaidām tikai jūlijā, jo laboratorijās ir lielas rindas. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents šodien iesniedz paši pārstāvētās partijas KPVLV Saeimas frakcijai grozījums 2 likumos, lai veicinātu viltus ziņu apkarošanu Latvijā. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums paredz nodrošināt uzskatu paušanas brīvību. Tomēr Ģirģena skatījumā likumā netika paredzēta pietiekami iedarbīga rīka tam, lai dezinformācijas izplatība informatīvajā telpā neietekmētu šī mērķa sasniegšanu. Šodienas pusdienlaikā izcēlies ugunsgrēks 1800 kvadrātmetru platībā kādā angārā Ogres novadā, un pašlaik glābēji cenšas to ierobežot, tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta publiskotā informācija. Pašlaik notikuma vietā strādā 38 ugunsdzēsēju glābēji, 4 autocisternas un 2 autokāpnes. Lai ierobežot uguns izplatīšanos un likvidēt ugunsgrēku, pašlaik tiek ieguldīts liels darbs, lai demontētu skārda jumta konstrukcijas, tāpēc arī ir piesaistītas autokāpnes. Informācija par cietušajiem pašlaik netiek sniegta. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.